Versetul 14 ne spune: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. În versetul acesta, după cum putem cu toții privi, ni se vorbește mai întâi de toate despre o promisiune. Promisiunea este subliniată de cuvintele va vedea pe Domnul, va vedea pe Domnul. Creștinii, copiii lui Dumnezeu, cred cu tărie că va veni ziua când îl vor vedea pe Dumnezeu. Nădejdea aceasta ne animă, ne motivează să slujim lui Dumnezeu cât de bine putem. Pe de altă parte, în acest scurt verset este subliniat un pericol. Pericolul este marcat de cuvintele nu va vedea pe Domnul. Există riscul ca cineva care, deși își dorește să-L vadă pe Dumnezeu, deși se așteaptă să se întâlnească cu El, totuși, din diverse pricini, să rateze această țintă. Apoi acest cuvânt pune în fața noastră un avertisment. Cuvântul lui Dumnezeu spune, luați seama bine, versetul 14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Este făcută o avertizare, o atenționare, ca în final, în acest frumos verset, să fie subliniată o poruncă. Porunca este marcată de cuvintele urmăriți, urmăriți pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Frații mei, eu înțeleg, așa îmi imaginez, că aici undeva în față, vă rog, vizualizați așa un drum. Aici undeva în față este întâlnirea cu Dumnezeu, ziua aceea spre care țintim. Noi suntem deocamdată undeva aici. De aici până acolo mai e. Mai e un drum, o alergare care ne stă înainte, o luptă care ne stă înainte. Ceea ce se va întâmpla cu noi când vom ajunge la capăt depinde de ceea ce facem în această luptă. N-am ajuns încă acolo. Lupta continuă. Am văzut oameni care au luptat bine, câțiva ani, ani buni chiar, dar care undeva pe parcurs s-au lăsat copleșiți de descurajare, poate de ispite, de osteneală și au abandonat lupta. Noi cei care suntem în această seară aici, ne dorim să perseverăm în această luptă până la capăt. Cum a spus Domnul, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. În seara aceasta, am pe inimă să vă împărtășesc un cuvânt pe care l-am intitulat Sfințire sau pierzare. Sfințire sau pierzare, frații mei. E posibil, vă întreb, ca cineva să vină la biserică și totuși să nu urmărească sfințirea? E posibil ca cineva să facă rugăciuni către Dumnezeu și totuși să nu urmărească sfințirea? E posibil ca cineva să cânte lui Dumnezeu cântări și totuși să nu urmărească sfințirea? E posibil oare ca cineva să citească Biblia și să învețe pe alții din Biblie, predicând ce scrie în Biblie și totuși să nu urmărească sfințirea? Frații mei, e posibil. Și mă întreb, acei oameni care fac toate aceste lucruri frumoase de altfel, dar care nu perseverează în a urmări sfințirea, ce se va întâmpla cu asemenea ființe în ziua de apoi? Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede, pierzarea. În împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic necurat. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Iisus Hristos n-a reproșat niciodată niciunui om starea în care a venit la sine. N-a respins pe oamenii care l-au căutat cu inimă curată, care au strigat după ajutorul lui, a avut milă de ei. Dar după ce le-a făcut bine, după ce i-a ajutat, după ce i-a scăpat de necazul în care se găseau, la despărțire, Domnul Iisus Hristos a spus tuturor, să nu mai păcătuiești. Să nu mai păcătuiești. În față este pus acest drum, drumul sfințirii, pe care trebuie să pășim cu fiecare. Să luptăm pe calea aceasta până la capăt și Dumnezeu să ne ajute. Voi sublinia în acest mesaj pe care îl voi împărtăși cu dumneavoastră 5 adevăruri simple, ușor de primit și de înțeles, adevăruri pe care trebuie să le păstrăm sub ochii noștri, în atenția noastră. Ele ne vor ajuta să ne țină trează conștiința, să ne ținem trează conștiința în lupta noastră pentru sfințire. Aceste adevăruri, cum spuneam, sunt adevăruri pe care le pot pricepe, le pot înțelege până și copiii mici. Evanghelia, în fapt, este un cuvânt simplu, accesibil și celor mai mici. Primul adevăr, un adevăr de mare însemnătate, este adevărul Dumnezeu mă vede. Stimați frați, în orice situație de viață ne-am găsit, în mijlocul ispitirilor, în circunstanțe diferite de viață, la locul de muncă, acasă, pe stradă, într-un magazin sau în biserică, între oameni sau în singurătate, să nu păstrăm, să nu pierdem din atenție acest adevăr. Dumnezeu e deasupra noastră și ne vede. Înaintea Lui totul este descoperit. Nu e niciun loc pe fața pământului unde cineva să se poată ascunde de Dumnezeu. Dumnezeu vede tot. În cartea Iov, în capitolul 34, versetul 31, sunt scrise cuvintele: Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Cam psalmul 33, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu să spună: Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Dumnezeu vede tot, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Profetul Ieremia dezvoltă acest adevăr în cartea sa, capitolul 16, versetul 17, este scris: căci ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor, ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Ca în 23 cu versetul 24 cuvântul lui Dumnezeu să spună așa: poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul? Iată dar cine este Dumnezeu. Dumnezeu vede tot. Dumnezeu vede gândurile noastre, oameni buni. Noi oamenii nu vedem ce gândesc semenii noștri. Spurgeon spunea odată că dacă ne-ar fi făcut Dumnezeu un frunte, o fereastră, prin care semenii să ne vadă gândurile, ne-am fi cumpărat șepci și am fi stat așa cu ele trase pe frunte. Să nu vadă oamenii ce gândim. Dumnezeu însă vede ce gândim. Când în minte vine un gând care te-ar putea ademeni la păcat, ține minte, Dumnezeu e martor în lumea minții tale. Vede tot. Dumnezeu ne vede în ascuns. Pe Natanael a câștigat cu o vorbă: te-am văzut pe când erai sub smochin. În detalii mărunte ale vieții, Iisus Hristos a spus în predica de pe munte că Tatăl nostru cel ceresc vede în ascuns. Dumnezeu ne vede în încercările și în căderile noastre. Amintiți-vă, vă rog, când Petru s-a lepădat de Domnul Iisus, cocoșul a cântat, Petru a tresărit, din instinct s-a întors înspre Iisus, care era undeva pe aproape, și în momentul acela a fost surprins de un gest făcut de Iisus. Știți ce făcea Domnul Iisus? Textul biblic spune așa: Iisus se uita țintă la Petru. Este tulburător. Adică în timp ce Petru se blestema sub jurăminte că nu-l cunoaște pe Iisus, Iisus se uita țintă la el. Dumnezeu vede. Ține minte, te vede când ești în mașina ta. Te vede când ești în casa ta. Te vede în intimitatea vieții private. Nimic nu este ascuns înaintea lui Dumnezeu. Îți aude vorbele, îți vede faptele. Nimic, absolut nimic nu este ascuns de Dumnezeu. Cartea profetului Isaia, capitolul 66, cu versetul 1, pune în fața noastră o imagine cutremurătoare. Textul biblic spune așa: așa vorbește Domnul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Permiteți-mi, vă rog, să vizualizăm imaginea asta. Ăsta e scaunul. Am nevoie de un voluntar aici. ține să ofer. Hai o dinle aici. Haideți, uite. Nu doi, numai unul. Mi-mi pare bine că la dumneavoastră oamenii sunt săritori. Stai deocamdată, imediat te vreau pe scaun. El e prietenul meu. Scaunul acesta, ne imaginăm că scaunul acesta este cerul, podeaua, pământul, ca loc. Odinel e Odinel, Dumnezeu e Dumnezeu, Domnul Iisus e Domnul Iisus. Dar așa cum El, Odinel, stă pe scaun și picioarele ajung până pe podea, așa Domnul Iisus stă în cer pe tron și picioarele pe pământ. Pământul este covorul așternutul picioarelor Lui. Acum dați-mi voi să vă pun o întrebare. Unde trăim noi? Uite aici. Odinel, vezi până la pantofilă. Suntem sub privirile sale, sub ochii săi. E martor la fiecare detaliu al existenței noastre. Asta mă înfioară. Eu trăiesc sub privirile sale, e martor, e aici. Eu nu sunt departe de El, de oameni mă pot ascunde, de nevastă mea, de soțul tău, te poți ascunde. Te poți ascunde de părinți, te poți ascunde de vecini, de frații de credință, dar nu de Dumnezeu. Totul este descoperit. Unii oameni îi neagă existența. Aici, la picioarele sale, trăiesc ca și cum El n-ar fi. Au un fel de orbire a minții, nerealizând că Dumnezeu e acolo. Eu am zis odată că aceștia sunt ca furnicile acelea care urcau odată pe piciorul unui elefant și vorbeau între ele, filozofând, dacă pe lume există elefant sau nu. Dumnezeu ne vede, oameni buni. Odinel, dacă vrei să rămâi, poți să stai. Am auzit că e țară liberă aici. Da. Primul adevăr, Dumnezeu mă vede. Când te găsești în fața unei ispitiri, când înaintea ta se pune o alegere, un drum, când apare o oportunitate, înainte de a acționa, înainte de a da drumul la vorbă, înainte de a acționa într-un anumit fel, adu-ți aminte că Dumnezeu te vede. Asta te va ajuta să te sfințești. Realizarea prezenței lui Dumnezeu, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu e paznic bun pentru om. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți cu mașina mai tare decât ar trebui? Nu. Șoferul a fost altul. Dumneavoastră să fiți la volan, viteza să fie mai mare decât trebuie și poate că nici centura nu e pusă și undeva în față un domn polițist. Ce faci când ajungi în situația asta? Piciorul pe frână, repede. Și te gândești, oare m-a văzut? Vă rog să observați cum deodată ne corectăm în momentul în care suntem sub privirile celui care are peste noi putere. Ce vreau să spun e că în lupta pentru sfințire, frații mei, așa m-am bucurat, am intrat în adunarea noastră pentru prima dată, când am văzut multe familii tinere. Oameni tineri, copii, ne bucurăm și pentru părinții și bunicii noștri, Dumnezeu să-i binecuvânteze și să le dea sănătate. Dar ce mai mulți dintre noastră sunteți oameni tineri, viața e înainte, oportunitățile sunt înainte. Ține minte, te vede Dumnezeu tot ce faci. Asta te ajută să te sfințești. În mijlocul casei tale umpli cu frică de Dumnezeu, că te vede Dumnezeu. Când suntem așa între noi, pace, pace, vorbim frumos, elegant, după ce tragem ușa după noi acasă, începem și luăm așa. Dar ce Dumnezeu nu e acolo? Vede. Al doilea adevăr. Îngerii ne văd. Îngerii lui Dumnezeu. Credeți că există îngeri? Cuvântul Domnului spune că da, există îngeri. Epistola către evrei îi definește, capitolul 1, versetul 14, ca duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Așa zice apostolul. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? îngerii lui Dumnezeu asta sunt. Dumnezeu a trimis îngerii săi sfinți să ne vegheze, să facă o slujbă pentru noi. Psalmul 34, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune versetul 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Ați reflectat vreodată la acest cuvânt un pic mai vechi din limba română? Cuvântul tăbărăște? Ce înseamnă oare? Că așa spune, îngerul Domnului tăbărăște. Cuvântul ăsta vine de la cuvântul tabără. Adică îngerul Domnului își pune cortul lângă al tău. Face tabără. Adică îngerul lui Dumnezeu se mută la tine, își face locuință din locuința ta. Tăbărăște. Nu că se năpustește. Nici că vizitează. Efectiv face cort, face tabără, face locuință, vine la tine cu domiciliu stabil. Asta înseamnă acel verset. Ca în Psalmul 91, cuvântul lui Dumnezeu să întărească acest gând zicând, El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Îngerii lui Dumnezeu sunt printre noi. De cele mai multe ori ei sunt ființe spirituale, invizibile, duhuri, cum zice această scriptură. Uneori sunt prezenți în biserică, de fapt apostolul spune că biserica este o priveliște pentru îngeri. Stau să mă gândesc ce o să zic acum că le-am pomenit existența. Sunt aici. Odată soția îmi spunea, Nelu, tu chiar crezi așa? La care eu am spus, draga mea, cu toată inima, la care i-am spune, fii atent, noi suntem acum în casa noastră și stăm de vorbă. Colo mai alături era un scaun liber. Crezi că în clipa aceasta pe scaunul acela în chip nevăzut ochilor noștri ar putea fi un înger? Oameni buni, eu m-am plăcat. Că această vizualizare m-a încărcat de responsabilitate. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Sunt cu noi. Trimiși de Dumnezeu să facă o slujbă. Ne protejează în drumurile noastre. Unii au zis, oh, ce șofer priceput am fost, imediat acolo am scăpat, la fracțiune de secundă am făcut virajul și am scăpat. Și știi tu dacă n-a fost cumva un înger? Alții cad secerați. Odată un împărat s-a semețit așa, nebunește. Când robii lui au zis glas de Dumnezeu, nu de om, acesta a crezut. Prin preajmă era un înger al lui Dumnezeu, nevăzut de oameni. Era acolo. Dumnezeu a zis acelui înger, lovește-l. Și îngerul l-a executat. Irod a simțit până el așa, ca o secerare. S-a îmbolnăvit și a murit mâncat de vierme. Asta a făcut îngerul acolo. Cu siguranță că medicii vor pune diagnostic, vor zice că a fost atac cerebral, că a fost ce știu ce, infarct. Găsesc explicații în plan fizic. Dar la bază, nu fie oare îngeri câteodată? Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Mă veți întreba ce legătură are aceasta cu sfințirea? În urmă cu câțiva ani, un prieten al meu, dacă tot am început să zic tot, cumnatul, a zis că îmi dă o mână de ajutor ca să vindem o mașină. Era bună mașina, dar cu kilometri mulți, că la mine nu stă în loc. Și pentru că trebuia să fie vândută, trimis-o la piață. Cine venea și se uita la ea, găsea plăcere în cum arată, în așa, dar avea o problemă. Prea mulți kilometri, domnule, prea mulți. 5 vizite la târg. Numai întrebări și niciun cumpărător, că sunt prea mulți kilometri. În timp ce a cincea oară era acolo, cineva venea la cumnatul meu și a spus, domnule, te văd cu mașina asta ori de câte ori este târg. Vrei să o vinzi? Vreau. Uite, îmi dai mie și a spus cât și schimb kilometri. În loc de 300 de mii, punem 1 și o vinzi. cumnatul meu mi-a dat telefon și a zis, auzi ce-o zis ăsta, ești de acord? La care eu am spus, hai acasă. Cumpărăm 5 litri de benzină, îi turnăm pe mașină și dăm foc mașinii. Dar una ca asta nu face. Imaginați-vă că am fi făcut. Și după ce am făcut noi sprava asta, acolo în trei oameni, vine cineva și întreabă, oh, îmi place, sunt kilometri reali? Și eu mă uit acolo și zic, dar ce, tu nu vezi? Da, toți sunt reali ăștia, mai sunt și alții, dar ăștia sunt toți reali. Găsim tertipuri. Omul întreabă și pleacă. Permiteți-mi să vă întreb, de unde știi că nu te-a întrebat un înger? De unde? Mai de unde? Totuși v-aș oferi un indiciu. Îngerii întreabă și nu cumpără. Doar întreabă. Că n-au ce face cu mașinile noastre. Și câți întreabă până când unul să cumpere? Fratele meu, când te întâlnești cu un străin, poate inițiezi un business cu el, fii cinstit. De unde știi tu că Dumnezeu nu te încearcă punându-te față în față cu un înger? E un necunoscut. Nu vorbește limba română. Nu că n-ar știu, dar nu vrea în clipa aia. Că-i înger. Și dacă nu-i înger, ce ai pierdut? N-ai pierdut nimic. Când vine un străin la biserică, băgați-l în seamă. Dar dacă-i înger? Cuvântul Domnului spune că unii au găzduit în casele lor îngeri fără să știe. Iată cum conștientizarea adevărului că îngerii ne văd și că uneori sunt ființe spirituale și alteori prezențe reale, că așa găsim în Biblie oameni buni. Eu cred asta. Dacă vreau să nu credeți, treaba dumneavoastră. Dar scrie în Biblie și îngerii lui Dumnezeu uneori apar în formă trupească. La mormântul lui Iisus, femeile evlavioase au crezut că sunt niște tineri, niște adolescenți, un tinerel, așa a zis, că era înger. Apostolii au zis că sunt niște bărbați, îngerii aceia, care au asistat pe Iisus Hristos la înălțare. Dar erau îngeri. Apăreau în formă omenească. Frații mei, adevărul că îngerii ne văd ne responsabilizează să ducem o viață curată. Da, Dumnezeu să ne ajute. Adevărul 3, diavolul ne ispitește la păcat. Din nefericire, cel rău se apropie de noi în chip viclean, căutând să-și ascundă, să-și camufleze gândurile mizerabile, ispitele, tentațiile care duc în final, dacă le ascultăm, la pierzarea noastră, între gândurile noastre. Nu-i place să lucreze pe față. Nu vine la scenă deschisă. De cele mai multe ori își ascunde propunerile în gura unor persoane pe care le admirăm. Sau în lumea propriilor noastre idei geniale, aducătoare de fericire. Într-o zi, regelui David i-a venit o idee. Să facem recensământ, să numărăm popor. Până și firescul general Ioab, era un om cu puțină credință în el, și-o dat seama că nu-i bine. Dar David nu. Doar după ce a isprăvit isprava asta, fapta asta, zice Biblia că i-a bătut inima. Asta este o expresie vechi testamentară pentru mustrare de conștiință. Citi așa, apoi l-a mustrat conștiința. Și cam așa se întâmplă. Înainte, având-o ispita, îți propune fericirea. Omul amăgit se înfruptă din ea, socotind că în felul acesta devine fericit. Că asta îl împlinește, că asta îl îmbogățește, că asta îl satisface. Totul înainte, acum. Și după ce se săvârșește, bate inima, mustră conștiința. Frații mei, când suntem în fața acestor tentații și ispite, să nu uitați, diavolul ispitește la păcat. Asta ne ajută să ne trezim. Eram mai tânăr. M-am întors la Dumnezeu în 1991. În 92 am început seminarul. În 96 am fost ordinat păstor. Și de atunci au trecut 22 de ani. Acum am 44. Mulți înainte. Mulțumesc. Așa. jumate-jumate. Eram foarte tânăr. Tata nu era încă botezat în apă. Am avut bucuria să-l botez în apă pe tata. L-am botezat pe tata în apă. Și pe nevastă mi-am botezat-o în apă. Asta nu înseamnă că m-am căsătorit cu o fată de lume. Doar că înainte eram păstor neînsurat, apoi s-a pocăit, apoi s-a botezat în apă, după aia ne-am căsătorit. Că eu mai glumesc cu ea așa, ți-aduce aminte când te-ai mărturisit înainte? I-a zis, niciodată n-am făcut-o. E adevărat, la fratele Iosif s-a mărturisit. În sfârșit. Într-o zi de iarnă, împreună cu tatăl meu, acolo în părțile Biușului, unde am copilărit, în Bihor, ne-am dus după fân. Acum, celor care v-ați născut aici, ce vă spun eu, sună cam rupt așa din literatura secolului XVIII. Ne-am dus după fân, cu sania trasă de cai, era zăpadă, era iarnă. Nu știu ce s-a întâmplat, că s-au speriat caii. Și în sperietura aceea, pe undeva am avut și eu vina mea, s-a lăsat pagubă. Caii au fugit, fânul s-a risipit, sania s-a rupt, târziu, după masă, am ajuns acasă, frustrați cu lucru nefăcut, cu pagubă. Printre altele, tata este și fierar. Ne-a dus la atelier să reparăm ce se mai putea repara. A încercat să sugdeze, să lipească două bucăți de lanț care se rupseseră în accident. Și n-a putut nici cum. A încercat o dată, de două ori, a văzut că nu se poate, lăsat în pace și, înainte să plece în casă, din atelier, a luat cele două bucăți de lanț și le-a pus așa cu un cui, imaginați-vă așa un stâlp, cu un cui, un stâlp de lemn și un cui bătut acolo în el. A agățat pe cui lanțul. Ca și cum o mână nevăzută ar fi tras de bucățile de lanț, așa au căzut jos. În momentul acela, îl simțeam pe tata nervos. Clocotea. Dar avea un fel al lui de a se abține. S-a întors, s-a uitat așa la stâlpul de lemn, la bucățile de lanț căzute și a vorbit. A zis așa, satană, satană, toată ziua astăzi ai încercat să mă enervezi. Mi-ai speriat caii, mi-ai risipit fânul, mi-ai rupt sania, m-ai împiedicat să lipesc lanțul și aceea ai tras jos de el ca să mă enervezi. Da, să știi, a zis Ioana, numai de ciuda ta, eu nu mă enervez. Și s-a dus în casă și s-a culcat. Mie mi-a rămas să mă scarpă la ureche, să iau aminte și să pun lanțul la loc. Atunci am învățat. Când ești ispitit cel mai tare, înainte să dai drumul la gură, vizualizează că te vede Dumnezeu și îngerii și diavolul înșelătorul te atâță să faci ce nu trebuie. Și fii tu deștept și deșteaptă și nu-i fă joc. Simplu. Asta ne ajută la sfințire. Dar mai e ceva. Faptele noastre rămân. Al patrulea adevăr simplu care ne ajută să ne ținem conștiința trează în lupta noastră pentru sfințire este adevărul că ceea ce facem rămâne. Nu rămâne ca memorie. Nu ca o amintire scrisă într-o carte. Nu. Rămâne real. Nu știu cum să explic mai bine. Uite, vă rog, priviți obiectul ăsta. Cine l-a făcut? Când l-a făcut? Unde l-a făcut? A rămas? Uitați-vă la orgă. Pia, cum îi ziceți. A rămas? Uitați-vă la stativul acesta. L-a făcut? Poate ca acesta, mii și mii. Și ăsta este. Ce face rămâne. Minciuna rămâne ca și stativul. Adulterul rămâne. Faptele pe care le facem rămân, oameni buni, rămân. Țineți minte ce spun. Noi creiem prin faptele noastre niște entități care rămân în viață. Asta vreau să spun. Un prieten din Austria m-a așteptat la gară, în Viena. M-a luat în mașină și mergând în drumul nostru îmi zice, Nelu, ți-aduci tu aminte când în urmă cu vreo 12 ani ai fost la noi în adunare și ai zis? Și a zis eu ce am zis eu. atât de străin suna în urechea mea, încât am avut tăria să-i spun, auzi, eu în acasă n-am zis. Nu era rău, dar era ușor așa, diferit. Da. Atrăgea atenția prin felul diferit. La care el, foarte calm și stăpân, a zis, ai zis, dar ai uitat. La care eu de acolo, auzi, eu am zis, tu ai auzit. Cine crezi că ar trebui să țină minte mai bine? N-am zis, măi. A zis el. Și-a dat drumul la aparatul, un casetofon în mașină. Numai ce ascultase predica. Vocea mea minunată. Vorbele mele. M-am făcut mic pe scaun și am tăcut din gură. A rămas? A rămas ce am spus? A rămas. Se auzea proaspăt până și vibrația respirației era acolo. Așa rămân faptele noastre. Așa rămân oameni buni. Frații mei, ca unul care știu că în cartea lui Dumnezeu, numită Cartea Faptelor, sunt consemnate, nu ca memorie, ci ca realități, ca entități, ca o existență reală, fizică dacă e vorba de lucruri fizice, spirituală dacă e vorba de lucruri spirituale, există. Ca unul care știu asta, mă voi sili ca în cartea lui Dumnezeu să nu se scrie păcate. Fug de păcat. Eu mai cred, cu toată inima, că această carte, eu așa-mi imaginez cartea aceea de la Dumnezeu, că morții vor fi judecați după cărțile acelea, după cele găsite în acele cărți. Dați-mi voie să slobod așa un pic imaginația mea. Poate greșesc, poate nu. Veți judeca dumneavoastră. Îmi imaginez că în acea carte sunt scrise și bune și rele. Și când un om se pocăiește, când un om se întoarce la Iisus Hristos, cartea ei se deschide. E ca un fel de judecată care se ține înainte. Și oriunde în cartea aceea sunt păcate, Iisus Hristos acoperă cu sângele Lui. Desfințând. Luând în foc stativele, orga, faptele, înțelegeți? Tot. Luându-le și aruncându-le într-un foc, nimicindu-le, destructurându-le. Că așa zice în Evrei, că Iisus prin jertfa sa a șters. Și grecescul, avisekes, înseamnă a destructurat. A eliminat. În carte rămân așa niște spații, cum mai scrie, și să lași goluri. Și apoi mai scrie și o pagină goală sau un paragraf, iară mai ceva, iară. Și acolo jertfa lui Iisus Hristos care acoperă. Eu mai cred că această jertfă trebuie să acopere și binele pe care îl facem. Și să-l ratifice. Că dacă jertfa lui Iisus Hristos nu ratifică, nu califică binele pe care îl fac, e lemn, pân și trestie în ziua judecății. Dar dacă Iisus Hristos răscumpără și faptele mele bune, calificându-le și învrednicindu-le prin harul și jertfa Lui, atunci o să fie bune de răsplată. Eu așa înțeleg. Asta e pentru mine. Și probabil e pentru toți. Dar frații mei, întorcându-mă la ce spuneam, slavă lui Dumnezeu pentru această iertare. Ferice de acela cărui păcate sunt acoperite, fapte rele eliminate prin jertfa lui Iisus Hristos. Dar acum am înțeles asta. Viziunea mea de aici încolo este să nu mai fie nevoie să acopere sângele lui Iisus păcatele mele. Mă silesc și mă lupt să-L onorez și să-I înalț numele. Știu că mă vede, știu că îngerii lui mă văd. I-a trimis să-mi facă bine, nu i-a trimis să-mi facă rău. I-a trimis să locuiască în casa mea. Să aibă domiciliu în casa mea. Spuneți-mi, vă rog, când Iacov a văzut vedenia cerească, scara de la cer până la pământ era o scară. Îngerii lui Dumnezeu erau pe scară. Știe cineva ce făceau îngerii? Știe cineva? Tare. Urcau. Nu zice coborau și urcau. V-ați gândit? Zice urcau și coborau. Unde locuiesc îngerii? Tăbărăsc lângă cei ce se tem de Dumnezeu. Merg în cer, vin înapoi. Aici e domiciliu, lângă mine, lângă tine, în casa mea, în casa ta, te văd. Asta mă onorează și mă responsabilizează. Diavolul mă ispitește, ce fac rămâne Și când înțeleg aceste simple realități de viață spirituală, mă apucă frica de Dumnezeu, luciditatea de minte, claritate spirituală. Îmi așez și îmi rânduiesc prioritățile altfel. Nu? Opt și un minut. La dumneavoastră trece timpul mai uce. Vorba lui Ion Gură de Aur, într-o predică odată s-a lungit un pic și s-a scuzat dând vina pe oameni. A zis așa, când vă văd cum ascultați, mie îmi vine să tot zic. Așa s-a scuzat. Îmi permiteți încă 10 minute maxim. N-am promis că fiecare minut o să aibă 60 de secunde. Ați căzut în cursă? Da, da. Respect foarte mult timpul dumneavoastră, dar permiteți-mi să încheiem acest mesaj sublinind al cincilea adevăr. Ca unul care știu că mă vede Dumnezeu și îngerii, că ce fac rămâne și că cel rău mă ispitește la păcat, mă scutur de lipsa mea de veghere și de ațipirea minții. Mă ridic viteaz și probit lui Dumnezeu un legământ de sfințire. Mă duc înaintea lui și spun, Doamne, visul meu este să te văd, așa că fac legământ de sfințire. Pavel zicea în epistola către romani frumoase cuvinte. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Știți cum a aplicat Iov acest simplu principiu? Iov era un om drept. Dumnezeu s-a lăudat cu el, dar și oamenii drepți au ispite. Din când în când, ca de nicăieri, peste Iov venea o ispită. Iov nu mai era fecior. Aș vrea să subliniez că firea pământească nu îmbătrânește. Corpul îmbătrânește. Firea pământească rămâne tânără și când zice Pavel fugi de poftele tinereții, să nu creadă cei în vârstă că nu li se adresează și lor. Poftele sunt ale tinereții, deși omul e bătrân. Nu? Firea pământească nu îmbătrânește. Iov avea o problemă. Din când în când, așa ne dăm seama de problemă din cauza că se vorbește de o soluție. Peste el se cobora ca o ceață, îi tulbura simțurile și îl făcea să se uite cum nu trebuie după fete. Iov, patriarhul, nu un adolescent. Știți cum a rezolvat problema? Proverbe, Iov 31, zice așa, am făcut legământ cu ochii mei. Am jurat, ochii mei nu vor urma, nu vor da curs acestei ispite. Făcusem legământ cu ochii. Poate va trebui să faci cu mâinile sau cu gura, cu ființa ta întreagă. Amin. Watchman Nee, un om al lui Dumnezeu, un creștin din China, călătorea cu tren. Era în compartiment, lângă geam, alături de el în compartiment, în vagon, în tren, încă vreo câțiva domni. El citea liniștit o carte. Unul a intrat în vorbă și a zis, domnilor, vă propun să facem un joc din noroc, un poker. Și ca să fie mai atractiv, să treacă mai iute timpul, să fie pe bani. Watchman Nee s-a făcut că nu-l aude. Pentru că era nevoie și de acordul lui, ca jocul să fie întreg, l-a interpelat direct. Domnule, noastră, vreți? La care Watchman Nee a zis, domnule, cu dragă inimă, numai că am o problemă din cauza căreia nu pot. La care omul a întrebat, și care ar fi problema? Poate reușim să o depășim. La care Watchman Nee zice, problema, domnule, este că eu n-am mâini în care să țin cărțile de joc. I-o dată ăștia cu ochii pe el. Domnule, dar alea în care ții cartea din care citesc, ce-s? Și Watchman Nee a zis așa, în stilul lui debordant, mâini, domnule. Și atunci hotărăște-te, ai sau n-ai mâini? La care Watchman i-a explicat și a zis așa: eu sunt creștin, m-am predat lui Iisus Hristos, i-am dat lui toată ființa mea și mâinile. Iisus m-a lăsat să mă folosesc de ele mai departe, dar nu sunt mele, sunt a lui. Și la jocul de cărți nu mă lasă. Nu mă lasă. N-am mâini. Vrei un pahar cu apă? Am două picioare, iuți, mă duc până la restaurantul din tren, îți aduc în mână un pahar de apă, dar pentru jocul de cărți n-am. Înțelegeți? Ăsta este principiul potrivirii cu legământ. Cum oare am putea aduna acum toate aceste cinci adevăruri simple într-unul singur? Am nevoie de un voluntar. Ține să ofer. Leonel, tu iei toată plata. Ți-aduci aminte când aveai 15 ani? Alte vremuri. Treaba noastră, ce-am vorbit. Oniel, te rog frumos, imaginează-ți că ai avea 16 ani. Și e cineva de 16 ani aici? Au dispărut deja. Ok. Te uiți acolo așa în față. Aici, înaintea ta, în fața ta, este biroul, masa la care lucrezi. Pe masă e un computer, un laptop. Te găsești în camera ta, acasă. Îți faci temele la matematică sau faci contabilitatea firmei ca să mărim un pic miza. Știu de ce am zis asta. Deodată, în timp ce lucrezi, pe urechi ai pus căștile, îți vine în minte o idee. Oare ce-o fi prin lume? Accesezi un site, poate după aceea încă unul, și încet se conturează o ispită. Până să te dumirești bine și să te trezești, ai intrat pe site-ul acela mizerabil. Te-a prins. Între timp, ușa camerei se deschide. Încet, până în spatele tău, vine o persoană. Tu n-auzi, nu vezi. Și când ți-e lumea mai dragă, numai așa simți-o în el. Și te întorci. Și când te întorci, e tata. Cum va simți? Sau nevasta? Sau soț? Că vorba lui Spurgeon, ce-i bun pentru gâscă, e bun și pentru gâscan. Așa o zis el odată. Ferice de cei prinși. Știi cum ar trebui să gândim, Odiel? Zic și eu acum, ți-a zis Pavel, să fie icoană de vorbire pentru ceilalți. Vorbesc despre mine și Apollo, zicea Pavel. Nu. Cam așa ar trebui gândit. Aici e computer. Îți lucrezi temele. Deodată, pe masă, un drac. Atât de mare. Vine și zice: oare cum ar fi pe site-ul ăla? Sugerează. E demonul care a găsit o cărare spre inimă și a făcut alianță cu o poftă din inimă. De-aia eu îl văd. Și nu numai pe el, chiar acel lângă mine stă Domnul Iisus. Și mă vede. În partea cealaltă, un înger al lui protector, de-a cărui prezență sunt conștient. Pe masă, demonul. Mai alăturea un alt înger al lui Dumnezeu cu un jurnal în care abia așteaptă să scrie ce fac. Mă uit la cel ce vrea să scrie, mă uit la Iisus care e lângă mine, mă uit la îngerul pe care l-a trimis Dumnezeu să stea cu mine și apoi mă uit la diavol și zic: Satană, du-te tu înapoi a mea. Eu vreau să duc o viață sfântă. Înțelegeți? Asta e tot. Eu nu închei în această seară până nu învățăm aceste cinci. Domnul mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, mă împotrivesc cu, diavolul mă ispitește la păcat și mă împotrivesc cu legământ de sfințire. Mulțumesc, Cornel, promit că nu te mai chem. În urmă cu o vreme, un prezbiter din biserica noastră, fratele Cristi, m-a invitat până la el acasă. Treburile pe care le aveam împreună de făcut ne-au adus în camera băiatului lui. Băiatul avea vreo 16 ani. Pe colțul calculatorului băiatului am văzut un bilețel. Mi-a tras atenția. Predicasem duminica ce trecuse la biserică. Băiatul își luase notițe. Și pe colțul calculatorului scria așa: sfințire sau pierzare. Domnul mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, mă împotrivesc cu legământ de sfințire. Cea cu satana mă ispitește, nu zisesem atunci. Le-a pus pe astea patru. Oameni buni, m-a electrocutat în inimă. M-am dus acasă și mi le-am scris și eu. Și astăzi sunt pe colțul monitorului. Înțelegeți? Deci, 1. Dumnezeu mă vede. 2. Îngerii mă văd. 3. Diavolul mă ispitește la păcat. 4. Faptele rămân. Ce fac rămâne. 5. Mă împotrivesc cu legământ de sfințire. În măsura în care doriți să vi le puneți în față, în inimă, sub ochi, într-o formă sau alta, vă chem să spuneți acest lucru Domnului în rugăciune. Și El să ne dea putere, doar Duhul Sfânt poate da viața acestor cuvinte, oameni buni. Dacă doar mă mustră conștiința și n-am putere să mă scutur, să scap de pornografie, de masturbare, crezi că nu te vede când o faci? Te mustră conștiința, ți-e rușine de tine. E unul singur care poate să te scape. Este Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Și dacă îl chem cu toată inima, rupe legătura și îți dă putere să duci viața sfântă. Doamne ajută! Amin!